з пуском радянського прапора над Кремлем було питання кількох тижнів і справою техніки. Жалю я не відчував. Мене і Україна вихором несло у невідоме майбутнє. Невдовзі після запуску газети ми відкрили рекламне агентство. 91-го року я спробував свої сили на телебаченні. Став продюсером, автором і ведучим першої в Україні телепрограми про бізнес «Ділові новини», що виходила двічі на тиждень на телеканалі «Тоніс», який здійснював мовлення на більшій частині лівбережної України. З постреволюційного хаосу Україна виходила дуже важко. Це тепер я розумію, що ми мали пройти кілька трансформацій одразу. Створити національну державу, притаманні її інститути, від виконавчої влади, котра несе повну відповідальність за те, що відбувається в країні, до армії, Центрального банку та судової системи. Усе це було прерогативи союзного центру. Побудувати ринкову економіку на місці командно-адміністративної системи. Утвердити демократію там, де 70 років з допомогою терору, репресій і пропаганди правила одна єдина партія. Тоді ж розбіжність сподівань, ми завтра житимемо, як у Європі, та реальність, економічний спад розтягнувся на цілих 10 років, травмувало українців на десятиріччя наперед. Якщо з державним будівництвом та демократичними інститутами ситуація була ще більш-менш терпима, то українська економіка на початку 90-х не дочекала свого Бальцеровича чи Гайдара. Куди і як пливти, не знала ні колишня комуністична номенклатура, ні колишні дисиденти. Керівники промислових гігантів, яких називали червоними директорами, та радянські економісти в одному анекдоті схарактеризовані як найбільш руйнівна зброя СРСР. Спершу намагалися вирішувати проблему, як вони звикли, з допомогою наказів та друкування грошей. Зволікання на старті призвело до того, що економічна стабілізація затяглася майже на ціле десятиріччя. Країна зірвалась в гіперінфляцію. У 93-му році індекс споживчих цін становив 10256%. Що не давало ані популярності ринковим реформам, ані впевненості в тому, що Україні є майбутнє. У мене часу на розкачку не було. Я одружився, ми чекали дитину. Газета АТВ виявилася проектом яскравим, але тільки-но ексклюзивність програми передач була втрачена, а це сталося досить швидко, зникла й основна її цінність. У 94-му році разом з моїм товаришем Андрієм Гунченком я створив «Теленеділю». Можливо, мій найуспішніший медіапроект. Порівнянні він виявився найдовготривалішим. Якщо у випадку за ТВ наголос робився на телепрограмі, то тут вона була лише гарніром. Основною стравою слугували інтерв'ю з зірками, історії їхнього життя, огляди фільмів і серіалів. Ми з самого початку задумували «Теленеділю» як мережеве видання, яке розповсюджувалось по всій країні у вигляді локальних випусків. Стратегію, яку я написав, проголошувала. До 97 року «Теленеділя» має стати найпопулярнішим виданням в Україні. Так і вийшло. В 95 році «Теленеділя» почала виходити у Києві, Запоріжжі та Дніпропетровську. 96-го до них додалися Сімферополь, Одеса і Донецьк. За 3 роки ми закрили всі найбільші читацькі регіони країни. 90-ті запам'ятались багатьом як доба лихоліття. Слабка корумпована держава, розгул вуличної злочинності і рекету. Нам вдалося пройти через ці роки без втрат. Наша перевага полягала в тому, що ані влада, ані кримінальні структури не розуміли, чим ми займаємося. Ще з радянських часів видавнича діяльність не сприймалася як джерело прибутку. Подумаєш, видають якусь там газетку. Багато хто й досі не вірить, що на медіа можна заробляти. У 94-му ми з Гунченком стали депутатами Дзержинської районної ради у Харкові. У ті часи депутатська недоторканність поширювалася навіть на представницькі органи найвищого рівня. Для силовиків, що промишляли дрібним рекетом, моя корочка була серйозним аргументом. Ну чого ж ви одразу не попередили? Не становили ми особливого інтересу для кримінального світу. Харків, де почала виходити «Теленеділя», ніколи не був бандитським містом. Усіма справами в ньому заправляла міліція. Зіштовхнутися з бандитами довелося, коли ми почали експансію в Київ, Дніпропетровськ, Одесу, Крим. У ситуації фактично розпаду держави кримінальний світ узяв на себе функції паралельної юстиції. Можливо, що правда слово «паралельний» тут зайве, бо ніякої іншої не було, принаймні у сфері комерційного права. Першою часто фінальною інстанцією бандитського правосуддя була стрілка. Сторонами такого процесу були позивач, відповідач, бізнесмен, звинувачений у несплаті боргу або шахрайстві, та дві озброєні до зубів команди підтримки. Нас, на щастя, ця чаша оминула. У кожному місті ми відкривали окрему компанію, іноді з місцевими партнерами. Кожен такий підрозділ був сам по собі надто маленьким, щоб ним зацікавились бандитські групування. Взяті разом наші регіональні філії складалися у серйозний бізнес. Але локальними угрупуваннями було до нас не дотягтись. Last but not last. Ми скрупульозно дотримувалися правил комерційної гігієни. Не брали участі у приватизації, ні в кого нічого не забирали, акуратно сплачували борги. В середині 90-х в Україні склалися базові інститути Третьої Республіки. Восени 94-го з трирічним запізненням відбувалася лібералізація цін. 96-го Рада прийняла нову конституцію, яка надала великі повноваження президентові, але зберегла за парламентом набагато більше влади, ніж у сусідній президентській республіці Росії. Після запровадження національної валюти вдалося придушити інфляцію. У 97-му році споживчі ціни зросли лише на 10%. У результаті масової приватизації частка приватного сектору в економіці зросла з 15% у 93-му до 55% у 97-му. Відступила на задній план загроза сепаратизму, що підігрівалася у Криму російськими реваншистами. Цими успіхами країна багато в чому зобов'язана своєму другому президентові Леонідові Кучмі. Я познайомився з ним у 94-му під час його президентської кампанії. У Харкові за неї відповідав Володимир Гриньов, професор, доктор наук. У роки перебудови він став одним із лідерів демократичних сил в Україні і продовжував грати цю роль в перші роки незалежності. Влітку 94-го він приїхав до нас у офіс, переконував, що кращого кандидата в президенті, ніж Кучма, нема і не передбачиться. Аргументи, які він наводив, я вже не пригадую. Пам'ятаю, що в той вечір вперше в житті спробував віскі. Кучму називають батьком олігархічної моделі. Це і так, і не так. Він не приховував, що вважає неправильним рецепти, які пропонували Україні західні експерти. Ось що він писав у середині 2000-х. Капіталізму без капіталізмів, без національної буржуазії, зокрема, великої не буває. Нас усі 15 років нашої незалежності штовхали на шлях створення капіталізму, дрібних крамарів, малого підприємництва, капіталізму без великої національної буржуазії. Як у Польщі, така модель є вбивчою для України. Вона є вбивчою навіть з точки зору української економіки. Її основу становлять промислові гіганти. І що? Віддати їх дядькові, а для українців залишити тільки сфери обігу та швейні майстерські. Леонід Кучма після Майдана. Записки президента. Київ, Москва, 2007 год, 637 страниця. Кучма робив ставку на великий український бізнес. Проблема була в тому, що в середині 90-х такого бізнесу просто не існувало. Звідси приватизація за рознарядкою. Доступ до найбільших ласих шматків промисловості був обмежений вузьким колом підприємців, яким влада могла довіряти. От вони і стануть у подальшому українськими олігархами. Кучма був державником. Він прагнув перебудувати на сутичку, вирішуючи суперечності між олігархами. Він вправно лавірував між вирощеними ним капіталами бізнесу і не допускав домінування навіть свого зятя Віктора Пінчука. На відміну від Януковича, другий президент не хотів бути головним олігархом. Для Кучми великий бізнес був лише одним із інструментів, за допомогою якого він здійснював свою владу. Паралельно він вибудував потужні державні вертикалі, залізну монополію, міліцію, податкову службу. Ці структури були автономними і незалежними від олігархів, по суті окремими центрами влади. Минулої зими я побував у закарпатському селі Гута, де у 2001 році Кучма влаштував собі президентську резиденцію. За наступного президента там спорудили величезну, схожу на замок, будівлю для самітів та інших урочистих заходів. Кілометрів за 5 від неї стоїть дерев'яний будиночок з однією великою кімнатою і кількома підсобними приміщеннями. Ця споруда – найкраща ілюстрація уявлень про розкіш президента Кучми. Першу глибоку ревізію наших планів ми з партнерами провели у 97-му. Нова стратегія була розписана до 2011-го. Цього року мені мало виповнитися 40. У багатьох своїх аспектах цей план досить точно описав майбутнє медіабізнесу, який став відомим як Український медіахолдинг або UMC Group. У 2011 році, гадалими, виручка компанії мала б перевищити 200 мільйонів доларів, а прибуток – 50 мільйонів. Ми виявилися непоганими прогнозистами. У найкращі роки оборот Ukrainian Media Group досягав 170 мільйонів, а ABETDA – прибуток до врахування витрат з виплати відсотків і податків на нарахованої амортизації перевищувало 30 мільйонів доларів. Якби не девальвація 98-го та 2008-го, ми мали б усі шанси перевиконувати наш власний план. Взагалі, спонтанний підхід до бізнесу – це не для мене. Мені некомфортно діяти без стратегії. Вона складається з віжен, куди ми хочемо прийти, та дорожньою картою, яка описує шлях до наміченої мети. Визначивши мету і маршрут, кидаємо усі сили на екзекюшн – виконання плану. 98 рік бізнес продовжував штурм законодавчої влади. До Верховної Ради прийшли Петро Порошенко, Віктор Пінчук, Константин Живаго і десятки інших підприємців – великих і середніх руки. Мене було обрано до міської ради Харкова. Мої колеги, там виявилися майбутній губернатор Харківської області Михайло Добкін і майбутній харківський мер Геннадій Кернес. Багато хто з депутатів міської ради 2002 року пішли далі і були обрані до Верховної Ради. Упевнений, я легко міг наслідувати їхній приклад, у мене була сильна позиція в моєму харківському окрузі. Але я вирішив сфокусуватися на бізнесі. В публічній політиці я себе не бачив, а використовувати депутатську корочку з комерційною метою не мав наміру. Ми не експортували сировину, не цікавились приватизації. Наш бізнес залежав виключно від інтересу читачів і жодної державної підтримки не потребував. Депутатська недоторканність? Ми стали однією з найбільших медіагруп України, тому я почував більш захищеним, ніж звичайний бізнесмен. Був і інший важливий момент. Усвідомлюючи масштаб свого бізнесу, ми вирішили не підтримувати жодну політичну силу, жодну фінансово-промислову групу. Я ніколи не був членом жодної партії. Адміністрація президента я очолив не як політичний призначенець, а як менеджер-технократ. У 99-му я разом із компанією остаточно переїхав до Києва. Тут були основні рекламні гроші. Тут же теми для наших видань. До цього часу ми придбали ліцензії на великі радянські бренди. «Комсомольська правда», «Совершенно секретно», «Аргументи і факти». У столиці перебуває Національна рада, яка розподіляє ліцензії на радіомовлення. У нас уже була радіостанція. Нарешті з Києва набагато зручніше подорожувати світом. Мені докоряють, що видаючи в Україні національні версії «Комсомольської правди», «Аргументи і факти», ми сприяли русифікації або радянізації країни. Насправді ми доклали максимум зусиль, щоб наповнити «Комсомолку» і «Аргументи і факти» українським змістом. Наші московські партнери спершу виходили з того, що українські матеріали займатимуть 15%, щонайменше 20% кожного номера. Ми наполягали на своєму, тож крім анекдотів на останній сторінці та якихось загальнолюдських матеріалів, усі статті були присвячені українській проблематиці. 2 місяці ми доводили власникам ліцензії, що в шапку першої сторінки «Комсомолки» необхідно поставити слово «Україна». Видаючи українські версії радянських газетних брендів, ми привчали нашу аудиторію, яка ностальгувала за СРСР, до думки, що вона живе в іншій країні. Ці видання не були проукраїнськими, у тому розумінні, що вони не намагалися нав'язати російськомовному півдню і сходу нову ідентичність, але й проросійськими вони точно не були. Сьогодні української комсомолки майже не видно. Крим із Донбасом давали майже 40% її аудиторії. А враховуючи те, що наклад газети після приходу нового власника сильно впав, її вплив на громадське життя мізерний. Фінансова криза 98-го року стала для України останнім випробуванням перед поновленням економічного зростання. Восени 99-го Кучма легко переобрався президентом, перемігши в другому турі лідера комуністів Петра Симоненка. З подачі правоцентристських фракцій Ради президент висунув на посаду прем'єр-міністра голову Національного банку України Віктора Ющенка. Кабінет, сформований Ющенком, скоротив державні витрати, змусив олігархів сплачувати податки кешем, а не грошовими сурогатами. покінчив з неплатежами з електроенергії ГТЦ. 2000-й став першим роком економічного зростання після десятирічної перерви. Але навіть 6% економічне зростання не гарантувало політичної стабільності. Убивство репортера Георгія Гангадзе, скоєне високопоставленими співробітниками міліції, і скандал навколо поставок українських комплексів радіотехнічної розвідки до Іраку, як з'ясувалося згодом роздмуханий на порожньому місці, підірвали репутацію Кучми на Заході. Ющенко був відправлений у відставку. Україна втягувалася в довготривалу політичну кризу, пов'язану з запланованими на 2004 рік